Men nazarimda bu o'sha sovet sahnasi, sovet davrida ham xuddi mana shunday edi. Har qanday rahbarni juda ko'klarga ko'tarilar, avliyo darajasiga ko'tarilib qo'yar edi. Mana ko'ryapsiz, O'zbekistonda ham shu shoirlar, yozuvchilar, ziyolilar buni avliyo darajasiga, Islom Karimovni avliyo darajasiga ko'tarib qo'yishdi. Ammo lekin sovet davrini merosi shunaqaki, avliyo darajasiga ko'tariladi-da, keyin o'sha kimki sig'insa unga o'sha avliyoni yoniga kiritib qo'yiladi. Mana shu O'zbekistonda ham men o'ylayman, 1 yil 2 yil uzog'i bilan Shavkat Mirziyoyev o'zini atrofiga o'zini odamlarini mutlaq to'plagandan keyin, chunki hali o'rtada o'sha Karimovga sodiq odamlar juda ko'p va katta vazifalarda, ular O'zbekistonning juda katta qismiga xo'jayinlik qilishmoqda. Mana shularni hammasini tugatib olgandan keyin ko'rasiz, O'zbekistonda o'sha rivojlanish baribir oldinga ketmayapti. O'zbekistonni ming o'z ichkarida dodvoy qilishgani bilan dunyoda obro'yi judayam past. Mana Islom Karimovni keyingi 10-15 yilda hatto Vashingtonga taklif qilishmagan. Yoki deylik, Amerika kabi katta katta mamlakatlarda kuchli bir demokratik davlatlar rahbarlari bormagan, u bilan muzokara olib bormagan. Mana bular hammasi fakt. O'zbekistonning iqtisodiy ahvoli yoki siyosatdagi hamma nimalar, haligi taqiqlar, boshqalar, bular hammasi fakt. Bulardan qochib qutulib bo'lmaydi. Agar bularni tuzataman, qandaydir ijobiy odimlar qo'yaman, Mirziyoyevni o'zini hukmini o'tkazaman, ya'ni o'zim shu mamlakatda haqiqiy rahbar bo'laman desa, u hamma narsani Islom Karimovga ag'daradi. Lekin bu ertaga indinga bo'ladigan narsa emas, bu 1 yil 2 yilni ichida bo'ladi mana shu narsa. Men uni mana shu kechagi nutqidan ham ko'rdim.